To tak zhruba 2 týdny, co jsem jel na jednu takovou duchovní přednášku něco vykládat a cestou se mi nějak moc nedařilo, jo. Jel jsem do Hustopečí z Brna a v jedné chvíli jsem se dozvěděl, že sjezd do Hustopeče z dálnice je uzavřený, že to musím vzít nějakou objížďkou a objížďka byla teda šíleně dlouhá a tam byly různý semafory a tak. Naštěstí jsem jel včas, asi s půlhodinovým předstihem, tak jsem to stihl, ale přišlo mi, že těch překážek je nějak moc, jo. A červená trvala strašlivě dlouho a tak. No a aby to nebylo všechno, tak jak jsem tak jel, tak jako, já nevím, pár metrů před moje auto v jedné chvíli vběhl zajíc. A v té chvíli se samozřejmě nedalo dělat vůbec nic, než jsem zaregistroval, že tam je a než mi došlo, co se za chvíli stane a v té setině vteřiny se to stalo, že jsem mu prostě srazil a zabil. Ještě jsem v zpětném zrcátku viděl, jak se párkrát zaškubal a pak jsem zůstal ležet mrtvý. A mně to bylo strašlivě líto samozřejmě. V té chvíli jediné, co mě napadlo, to bylo zvláštní, tak jsem ho prosil za odpuštění toho zajíce v modlitbě. A protože to byla zbytečná smrt samozřejmě. A skoro jsem měl takový pocit, nechci to teda svádět na někoho jiného, ale měl jsem pocit, jako by snad někdo nechtěl, abych na tu přednášku přijel v pohodě. Tolik protivenství. A ten zajíc byl z toho nejsilnější. Jo. A možná si přijdete, že jsem blázen. Možná jsem blázen, já se nestydím za to, že jsem blázen, ale prostě jsem to tak udělal a nějak jsem měl pocit, že s ním nějak soucítím, s tím zajícem. A mně se to tak jako spojilo s tím dnešním evangeliem. Možná on to taky přijde zvláštní. Ale já, když jsem se na to připravoval, tak mimo jiné jsem četl takový námět na dětské kázání, což vám tady nechci kázat jako dětem, ale bylo to docela zajímavé, protože to dětské kázání spočívalo v tom, že kazatel přinese do kostela sklenici s brouky a různým hmyzem. Je tam teda poznámka, že po mši svaté se zase mají hnedka vypustit, jo, aby právě neumřeli. Jo. No a teď se tam vykládá s dětskama, že jakoby taky jako ten zajíc, že ten se dá pohladit a ten má oči a jakoby trošku lidské, jo, dá se s ním tak nějak komunikovat, ale svět hmyzu je úplně jiný, jo, protože broučka malinkého nebo mravence těžko pohladím, do očí mu nevidím, rozumím mu mnohem méně. Dokonce, když se podíváte na řadu různých dokumentů přírodovědeckých, které vznikají, tak mnohdy je vykreslován tak jako antropocentricky, tedy člověko středně, popisován svět hmyzu jako nesmírně krutý. Jo, různé války mezi hmyzem, skoro to vypadá, že když se potká jeden hmyz s druhým hmyzem, tak jediné, co ho zajímá, jak zabít toho druhého a sežrat ho. Jo. Je to vlastně, jakoby, je to popisováno jako krutý svět. Dokonce, když se podíváte na strukturu třeba mraveniště nebo strukturu včelího úlu z hlediska lidského, tak v tom vidíte totální diktaturu. Jo, máte tam prostě královnu, jedinou vůdkyni, pro kterou se dá, ale navíc královna je svázána, královna má furt rodit a tak dál. A všichni členové toho mraveniště nebo toho úlu mají přesně dané funkce a jejich život je dán jejich funkcí. A když funkci přestanou jako být schopni zachovávat, tak prostě jsou vyloučeni, umírají a tak dál. Je to nesmírně kruté. Z toho našeho pohledu, já to nebudu popisovat z pohledu hmyzu, protože z pohledu hmyzu to fakt neznám. Já už to trochu rozvádím, jo, to v tom námětu na dětské kázání nebylo úplně, ale v tom dětském kázání bylo řečeno, že jak je třeba i nám, i dětem líto, když kde člověka nechtěně zašlápne nějaký hmyz, nějakého broučka, nebo tak, protože to se prostě stává, to, jako člověk nemůže chodit tak, aby úplně, jako, já nevím, co se děje, mnohokrát třeba zašlápnu nějaké zvíře malé, aniž bych to věděl. Jo? Člověku je toho hmyzu líto. A chtěl by, aby se to nedělo, aby prostě si žil tak nějak. Jo? A to dětské kázání mělo vést k tomu, že jako k příměru, že ten svět brouku a hmyzu, to jsme my, to je náš svět, to jsme my lidi. My tak různě žijeme a možná, že v tomto smyslu i to antropocentrické pojmenovávání světa hmyzu je celkem na místě, Protože my takový mnohdy jsme nelítostní a krutí vůči sobě a když potkám jeden druhého, tak mnohdy mým cílem je toho druhého přemoci, zničit nebo ho alespoň využít pro své vlastní účely různými způsoby. Třeba tím, že třeba i emocionálním nějakým vydíráním, tak jemným, že si ho neuvědomuji ani já sám. Že možná ten naše lidské mravení, ten svět, o kterém tady mluví Ježíš, svět, který nevidí ducha a nikdy ho neuvidí, je ten svět, jak jsme si ho stvořili, jo? Ten svět jakoby lidského mraveniště nebo lidského včelího úlu, kde život člověka je definován pouze jeho účelem, jeho výkonem a ničím jiným. Jo? A vy si představíte ten příměr, že tady toto je svět hmyzu a vy to vnímáte a vy chcete jim pomoct, chcete jim říct jako lidi, hele, dělejte to jinak, mějte se rádi, teď nemusíte se žrát navzájem, jo? Nemusíte si diktovat nějaký svět, nějaký život. A tak? Tak jim to chcete nějak říct, ale jak jim to chcete říct, když ten brouk se na vás ani nepodívá, protože ani nevíte, mnohdy nemá oči, jo? Pořádně ho nepohladíte, moc příjemné to není a tak, jak to udělat? Ten příměr samozřejmě vedl k tomu, že jakoby Ježíš byl tím člověkem a my jsme byli tím hmyzem. A že člověk má lásku jakoby ke hmyzu do určité míry. Jo? Nechci ho zašlápnout a dívám se, jak pěkně se tetelí, ale abych se stal jedním z hmyzu, abych vstoupil do tohoto nelítostného, krutého světa, jak to já vidím. A teda teď už opustím jak to funguje ve skutečném světě hmyzu. Beru to jako příměr. Vstoupit do toho krutého světa se mi úplně moc nechce. A Ježíš to udělal. Ale co je důležitý? On to neudělal proto, aby božství učinil nízké. Aby božství přizpůsobil tomu krutému světu. Jo? Proto to neudělal. Udělal to z přesně opačného důvodu. Aby ten náš nelítostný svět změnil k obrazu svému, protože tak byl původně zamýšlen. Ten nelítostný svět, aby proměnil k tomu božskému. Angelo Scarano, můj oblíbený biblista, k tomu dnešnímu evangeliu používá takovou větu, k tomu vytvořil, že, a teď toho teda asi nebudu citovat přesně, že Ježíš odešel, aby nám byl blíž. Ježíš odešel, aby nám byl blíž. Když on vstoupil do toho našeho nelítostného světa, mnohdy nelítostného světa, tak ho viděl úplně každý. Úplně každý. Celý svět ho viděl. I ten nejkrutější hmyzák ho viděl z nás. Jo. Ale i ti, kteří ho následovali, měli v prvé řadě viděli tu jeho podobu hmyzu. Viděli to, co je jim podobné. Víte, že já to často říkám. Často říkám, že Ježíš je jeden z nás, je náš bratr, je člověk. A je to pravda. Ale nesmí to zase jít do druhého extrému, že bych si řekl, že je jenom ten světský, jenom ten fyzický, jenom ten hmyzák. Jo? Protože on je tím člověkem v té vnímatelné, přítomné fyzické podobě proto, aby nás jaksi pozvedl, aby nás znovu učinil tím, kým jsme. Tedy těmi božskými. Proto musel odejít. I pro naše dobro je to. Jo? Nejenom těch lidí, kteří na to nedbali, viděli sice Ježíše, ale nebo vidí ho dodnes nějak, skrze třeba i biblický text, i třeba skrze nás, tak by to mělo být, jo. Vidí ho, ale stejně to nedbají, že? Je jim to jedno, válčí si dál. Ale pro nás, kteří a pro mnoho dalších, jo, kteří třeba tady v kostele nejsou, ale následují Krista, nějakým způsobem za ním podvědomně možná, ale jdou. Jo? Tak pro nás všechny, kterým to není jedno, tak je důležité, aby tady fyzicky nebyl. Aby zmizela ta podoba, která je podobná tomu našemu nelítostnému světu. Jo? A díky tomu, já to vnímám jako ztrátu, jo? Ale je to důležité, aby mi došla ta podoba, ke které se mám vztahovat, ta podoba božská, která je dostupná, která je dosažitelná, která je pro mě připravená. A to mně přijde jako dost podstatný. Každý z nás si myslím, že zažil tu dobu, kdy se Ježíš zjevoval každou minutu mého života, nebo velice často. Myslím, že to tak snad je. Možná bylo, mělo to různé podoby, ale takové to období života, kdy jsem nepochyboval o Kristově přítomnosti. Přes mou nelítostnost, přes mou hloupost, přes mé sobectví, on byl prostě na každém rohu mýho života. Já jsem věděl, že tady je. Jo? To je velmi obdobné tomu, co zažívali apoštolové před 2000 lety. On tam chvíli byl a zjevoval se světu nezávisle na to, jaký ten svět je. Nelítostný. I já jsem byl nelítostný. Nelítostnější než dnes. A to je co říct. A pak zmizel. A to je zákon. On musel zmizet. Musel z té mé fyzické přítomnosti odejít. Abych konečně se vydal tou jeho cestou, která je pravdou a životem. Jo? Abych já s jeho nesmírným vedením začal sebe, nebo nechal sebe přepracovávat. Abych byl tím milým hmyzem a ne tím nelítostným predátorem. A je to strašně důležitý. A Ježíš říká, zaslibuje ducha pravdy v řečtině, v tom řeckém originále toho textu, jak se nám zachoval, je to duch pravdy řečeno slovem parakletos. Parakletos bývá někdy překládáno jako utěšitel, ale je to omyl. Správný překlad toho slova parakletos je obhájce, dokonce soudní obhájce. On je obhájce, duch pravdy, duch Kristův, Ježíš sám, je obhájce. Jo? A kde má být obhájce? To je právě ta záludnost toho utěšitele. Když já si uvědomuji svou nelítostnost, svou zlobu, jo? A můj obhájce je se mnou, tak mě utěšuje. Ale k čemu je to dobrý? Obhájce má být jinde. Obhájce má být u soudu. Tam, kde já nejsem absolutně schopen se hájit, já nejsem schopen mít správná slova, správné argumenty, tak on je má. Znamená, on nemůže být se mnou, on má být u soudu. Duch pravdy, duch přímluvce, duch obhájce. A to je ohromná naděje. Rozhodně nepropadejme žádné panice, jak říká jedna slavná kniha. Nepropadejme panice. Tečka.